Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit și în această zi, sunt Valentin Giurici. Ne propunem ca de astăzi începând să avem o serie de emisiuni sub genericul Business pentru gloria lui Dumnezeu. Invitatul nostru este domnul Sebastian Vădva, conferențiar universitar, doctor directorul Facultății de Management și Informatică Griffiths din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Ne propunem așadar să punem împreună două concepte diferite, businessul și gloria lui Dumnezeu. Pentru noi ca români, educați într-un anumit sistem și trebuie să recunoaște că încă suntem tributari comunismului, cele două parcă nu se potrivesc în această exprimare. Explicați-ne, spuneți-ne cum reușim să le punem împreună.
Îmi mulțumesc pentru întrebare și din nou salut inițiativa acestei emisiuni. Pentru noi această carte la Universitatea Emanuel este parte din cursul de managementul IMM-urilor și pentru noi asta este provocarea. Și asta este întrebarea, cum putem să facem afaceri pentru gloria lui Dumnezeu? Acum, așa cum deja ați pomenit, avem o istorie și o tradiție. Deci, în primul rând, avem cei 40 plus de ani de comunism în care tot ceea ce a însemnat inițiativa privată a fost ilegală. A fost percepută ca negativ și a fost într-un mod sistematic propaganda de discreditare a sectorului privat. Antreprenorul era acel om care făcea muncă ilegală și noi, într-o oarecare măsură, suntem spălați pe creier că o afacere este un lucru negativ. Dom'le, dacă cineva e implicat în afacere, înseamnă că sigur face lucruri ilegale.
Sau în cel mai bun caz, lucruri necurate, afaceri necurate, corupție foarte mare.
Corect. Și din păcate, în public nostru este ideea aceasta. Dom'le, dacă e un om de afaceri, înseamnă că are un cumătru prin Parlament, că a dat niște contracte de la stat și lucruri de genul acesta.
Și se poate altfel?
Da, absolut că se poate la altfel. Și din nou, ne uităm la două dimensiuni. Deci una este dimensiunea istorică și doi este dimensiunea scripturală. Deci în istorie avem nenumărate exemple de oameni care fac afaceri altfel sau au făcut afaceri altfel și ne uităm în jurul nostru. Nu cred că este o coincidență dacă facem o comparație între țările care sunt cele mai dezvoltate. Ce înseamnă o țară dezvoltată? Produsul intern brut per cap de locuitor. Sau dacă ne uităm la ce înseamnă venitul unui mediu într-o țară. Dacă ne uităm la țările care sunt cele mai avansate, primele 10 care au acest standard de viață cel mai ridicat, și din nou simplific foarte mult lucrurile pentru că mă uit doar la partea economică, ceea ce este nedrept. Sunt mai multe dimensiuni când vorbim despre standardul de viață, nu doar partea de economie, dar ăsta e ușor de măsurat. PIB pe cap de locuitor. Și dacă mă uit la o listă dintre țările care sunt cele mai curate sau cele mai necorupte, vreau să vă spun că primele 10 se suprapun, aproape identic. Și ai,
cum se spune? Care ar fi țările care
se încurc? The usual suspects. Vorbim despre Finlanda, vorbim despre Norvegia, vorbim despre Singapore, vorbim despre Elveția, vorbim despre Olanda. Deci astea sunt țările care sunt și cele mai prospere și sunt țările și cele mai curate din punct de vedere a corupției. Acum, e foarte important de reținut. Nu înseamnă că sunt lipsite de corupție. Nu înseamnă că e zero corupție. Cred că pe partea asta a cerului nu există așa ceva. Dar vedem cele două care se suprapun atât din punct de vedere global, uitându-ne în jurul nostru, cât și din punct de vedere istoric. Țările care au dezvoltat cel mai mult, care au ajuns să inoveze, să inventeze, să aducă prosperitate, au fost țările care mai întâi au rezolvat problema de corupție. Și exemplul pe care îl folosesc foarte des la cursuri este exemplul orașului Chicago, care avea prin anii 20-30, era notoriu pentru corupție și New York ar merge în aceeași linie. Ei, până nu au reușit să rezolve problema corupției și să existe o comunitate de oameni de afaceri suficient de puternică care să rezolve ceea ce era de rezolvat, n-au avut prosperitate. După ce au rezolvat partea de corupție, prosperitatea a explodat și a fost o bunăstare valabilă pentru toată lumea. Tocmai de aceea cred că este greșit înțeles această idee în care business egal corupție, business egal lucruri ilegale și alte lucruri de genul acesta. Nu, businessul, și acum mă duc în partea de scriptură, businessul este lăsat de Dumnezeu. Dumnezeu, în momentul când a creat omul, l-a lăsat pe om într-un context și economic. Foarte des când noi vorbim despre Dumnezeu, vorbim despre Dumnezeu și biserica, Dumnezeu și sfinții, Dumnezeu și poate că cântările de cor sau cântările angelice. Da, dar dacă ne uităm, business-ul a fost lăsat de Dumnezeu. Cu excepția mântuirii și cu excepția cele de al doilea veniri ale sale, Mântuitorul, Domnul Iisus Hristos, pe pământ a vorbit cel mai mult despre probleme economice. Multe din pildele pe care le-a dat, învățăturile pe care le-au dat, au fost niște realități de afaceri, de business din viața cotidiană. Nu știu de unde ne-a intrat nouă, și ca și creștini, și ca și români, această fobie. Această idee în care, bă, bișnița, bă, afacerii, știa, las că vă știu, eu sunteți cu toții corupți și așa mai departe, pentru că felul în care Dumnezeu a lăsat, începând cu grădina Edenului, Dumnezeu a lăsat ca activitatea economică să fie o activitate care să-L glorifice, care pe de o parte să îi dea slavă lui Dumnezeu, pe cealaltă parte să îmbucure lumea din prejurul nostru.
Interesant, activitatea economică este lăsată pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, nu pentru a ne îmbogăți noi. Corect. Sau pentru a ne satisface lăcomia. Da. Vorbim despre business pentru gloria lui Dumnezeu pe un post de radio. Da. Nu toți ascultătorii noștri sunt sau vor fi vreodată oameni de afaceri. De ce avem nevoie de această emisiune pe postul de radio
public? Pentru că toți ascultătorii noștri au de-a face cu diferite afaceri, fie în calitate de angajați. Deci hai să o luăm cu începutul. Cred că sunt ascultători care sunt antreprenori sau care își doresc să fie antreprenori. Este prima categorie. După aceea vorbim despre oameni care sunt angajați. Cred că toată lumea care e angajat, e angajat într-o business, într-o afacere, care ne-am place să credem că există pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru că opusul e groaznic. Deci dacă este o afacere care nu-i duc pentru gloria lui Dumnezeu, atunci e destul de rău. În al treilea rând, suntem cu toții consumatori. Deci cred că toată lumea cumpără ceva, ceea ce este produs de un business, de o firmă. Deci iată că partea aceasta de afaceri ne afectează pe absolut toți. Deci nu cred că există o persoană pe fața pământului care să nu fie cumva afectat. Mai mult sau mai puțin. E clar, antreprenorul este cel mai afectat de partea de business, după aceea vine angajatul și după aceea vine consumatorul, clientul. Inclusiv statul este foarte afectat de această interacțiune cu partea de business, pentru că businessurile pe de o parte plătesc taxele și impozite, deci de fapt contribuabilii financiari ar trebui să fie șefii statului, pentru că noi plătim pentru chestia asta. Pe cealaltă parte, de multe ori firmele sunt furnizorii statului, sunt servicii, sunt produse pe care statul trebuie să le cumpere de la anumite firme pentru a-și putea desfășura activitatea de zi cu zi în domeniul în care este implicat.
Am dorit să spunem încă din început ascultătorilor că noi folosim în această serie de emisiuni drept inspirație cartea lui Grudem, care se numește Business for the Glory of God.
Corect.
Și în începutul acestei cărți, Grudem pune următoarea întrebare. Sunt afacerile bune sau rele în sine?
Da. Și bineînțeles, tot el o răspunde și spune, afacerile sunt amorale, adică nu sunt nici bune, nici rele, depinde de oamenii care le folosesc. Și iarăși sunt foarte conștient la nivel global și în special în contextul nostru românesc, sunt mai mulți oameni care folosesc afacerile pentru scopuri negative, pentru scopuri mărșave, pentru scopuri lacome. Eu am o teorie și nu intru în ea de o selecție naturală. Adică oamenii care au predispoziție spre chestii ilegale, spre încălcarea regulilor și așa mai departe, sunt atrași către antreprenoriat. Deci asta este o selecție naturală nefericită. Și asta nu e teorie inventată în România, ci am descoperit-o și am citit-o în America. Pentru că dacă nu au chestia respectivă, nu se apucă de antreprenoriat. Stau mulțumiți la locul de muncă sau mai rău de atâta, sunt șomeri, nici măcar nu-și caută ceva de lucru pentru că nu își asumă niciun risc. Deci e clar că sunt afacerile folosite de mulți oameni răi și e clar că fiecare dintre noi am văzut multe exemple negative de firme care și-au abuzat oamenii, angajații, nu și-au plătit taxele la stat, au făcut o felul de evaziuni, au vândut produse sau servicii sub calitate, câteodată chiar periculoase, și ceea ce spun eu este Dumnezeu să-i judece. Dar asta nu înseamnă că conceptul de afaceri în sine este un concept negativ, greșit. chiar din contră, bazat pe învățătura Sfintelor Scripturi, este un concept nobil. Și munca pe care noi ar trebui să o ducem, și motivul pentru care eu sunt la programul dumneavoastră, noi ar trebui să răscumpărăm afacerile. Noi ar trebui să răscumpărăm conceptul. Pentru că ceea ce vă spun și dintr-o perspectivă pragmatică, nu avem o alternativă foarte bună. Deci noi am experimentat cu lipsa sectorului privat. Noi am văzut ce înseamnă comunismul. Și nu există nație, persoană care spune, da, domnule, comunismul a fost net superior. Sunt anumiți nostalgici cărora le-a plăcut o oarecare chestie, dar cei mai mulți dintre ei trăiesc nu cu pragmatismul care s-a întâmplat în vremea respectivă, ci încă mai au partea asta foarte teoretică, romantizată. Ce bine ar fi dacă, ce fain ar fi dacă, măi, știu că ar fi bine și că ar fi fain, dar nu s-a întâmplat la modul real. La modul real s-au întâmplat alte lucruri. Că ceea ce a fost în teoria lui Marx, în Das Kapital și în alte scrieri, nu s-au întâmplat niciodată în realitate. Chiar din contră, realitatea ne-a arătat niște lucruri hidoase, groasnice, și nu intru în subiectul respectiv. Dar de-aia invitația mea pentru ascultătorii noștri este, haideți să răscumpărăm, haideți să botezăm, dacă îi să folosesc fraza aceasta, să pocăim afacerile ca să dea gloria lui Dumnezeu, așa cum au fost ele spuse, lăsate în Sfintele Scripturii.
Și de asemenea, Grudem vorbește despre un anumit nor de vinovăție care apasă asupra oamenilor de afaceri. De multe ori ei se gândesc că acestea sunt în cel mai bun caz neutre, dar prea puțin se gândesc că afacerile sunt bune. Trebuie să fac ceva ca să supraviețuiesc, ca să trăiesc. Da. Este acest nor de vinovăție. Ce părere aveți?
Da, este și ce spun este că mulți antreprenori nu gândesc suficient de adânc, de profund, la potențialul pe care îl au. Și ce folosesc studenților ca și exemplu este, închipeți că vine, acum la studenți prinde treaba asta, vine cineva și îți cumpără o tabletă, un iPad din ăla foarte scump, de 1000 și ceva de euro, și tu folosești tableta respectivă doar ca și o tăviță pe care să pui cești de cafea. Și te duci și servești cești de cafea, mai funcționează, nu e o întrebuințare proastă a tabletei, a iPad-ului respectiv, dar nu pentru asta a fost creat. Asta spun și eu cu afacerile. Da, funcționează doar ca să-ți dea un salar, doar să-ți poți înregistra o mașină, doar să ai și tu niște profit, dar nu pentru asta au fost gândite. Felul în care Dumnezeu le-a gândit afacerile respective este pentru mult mai mult. Și aici fac apel la creativitatea, la curajul antreprenorilor de a gândi la propria lor afaceri în altă lumină, cu o altă perspectivă, cu o altă potență.
Și nu ca o apăsare, ci ca o libertate.
Exact. Da, să se gândească, mai am o mașină de curse, da, mașină, afacerea asta poate face niște chestii extraordinare, nemaipomenite. Să nu mă gândesc, băi, sunt victimă, poate să fac și eu ce fac cei din jurul meu, păi așa e la noi, păi n-ai încotro, păi n-ai ce face.
Și atunci ajungi la mentalitatea de rob, mentalitatea de trebuie să dau și o mită aici, acolo.
Exact, exact. Deci în momentul când ajungi la fraza n-ai încotro sau n-ai ce face, deja ai pierdut miza. Fie că e vorba de partea de mită, care e un caz extrem de activism economic, sau la partea asta de delăsare. Îi dau salarul minim de economie și nu mai trebuie că omul ăla nu poate trăi din salarul respectiv. Serviciu, produsul pe care îl vând clientului meu, îi vai de lume și de soartă. Și eu știu chestia asta, dar n-ai ce faci, lasă! Și ce dacă îl pierd ca și client? Deci este o atitudine, este un mindset foarte periculos pentru acei antreprenori care nu văd partea glorioasă a firmei, ce poate fi firma. Înțeleg ce a fost, înțeleg istoricul nostru, înțeleg că n-am avut, că am pornit cu zero, că n-avem tradiție, că n-avem istorie, că n-avem educație, am înțeles partea asta. Întrebarea mea nu este ceea ce este sau ce a fost firma, ci ce poate fi. Și aici apelez la credința românului, credința nației noastre, pentru că definiția credinței în Evrei 11 este, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Creștinul trăiește prin credință, nu prin vedere. Fratele meu, spune-mi ce poate fi firma ta, arată-mi firma ta, și ce mă doare este că avem atâtea modele. Avem atâtea modele de succes. Ai o firmă ca și Google, care în 1998, mi se pare, era un startup pârlit, 20 de oameni, încerca să se vândă la vremea aceea cu 750.000 de euro la un alt motor de căutare și ăștia i-au refuzat. Și au spus, nu, domnule, duceți-vă încolo. Și de la o firmă vai de capul ei cu 20 de angajați ajunge la ceea ce este astăzi. O firmă costă 40.000 de angajați, care are o valorificare pe piață de aproape jumătate de trilion, deci are 500 miliarde de dolari, okay? Și este cea mai influentă firmă de pe fața mea. În 20 de ani face treaba respectivă. De ce ei da și noi nu? Ce au ei mai special? De ce ei au putut face chestiile astea și noi nu? Și ei nici măcar n-au fost motivați de etică creștină, de valori. Ei nu au avut un mandat divin în care să știe că Dumnezeu i-a făcut să fie cap și nu coadă. Dumnezeu i-a chemat să dea cu împrumutul, să nu ia cu împrumutul. Ei n-au avut promisiunile creștine. De ce ei pot face și noi nu putem face? Asta e întrebarea mea.
Dorim și noi să aflăm cum putem să ajungem la acest succes de care vorbeați și mă gândeam acum la cartea de care vorbim, cartea pe care o folosiți la universitate. Domnule profesor, ca un laic, mă întrebam de ce a ales Grudem aceste capitole. Nu înțeleg. Proprietatea, productivitatea, angajările, tranzacțiile comerciale, profitul, banii, inegalitatea posesiunilor, competiția, împrumuturile. Vorbim de zona creștină, vorbim de business, vorbim până la urmă de o mentalitate. Să înțelegem că aceștia sunt niște piloni morale atunci când vrem să pornim la drum pe această cale a business-ului. Să înțelegem că e vorba de o bază pentru o societate sănătoasă?
Absolut, da. Deci, și ăsta e motivul pentru care folosim cartea aceasta, pentru că așa se temelia a ceea ce înseamnă activitate economică și activitate spirituală. Și, din nou, greșeala care se face prea des este că cele două sunt divorțate una de cealaltă. Dom'le, spiritualitate, te duci la biserică, te duci la teologi, te duci la popă, vorbești cu popa să spună el. Dacă vrei partea de business, partea economică, te duci în altă parte. Și ceea ce face el și ce încercăm noi să facem cu studenții noștri este să le îmbinăm pe cele două. Pentru că aceasta este metoda prin care Dumnezeu le-a lăsat în Sfânta Scriptură îmbinate și istoric și global, așa se practică. Deci, cred că o mare greșeală este această dihotomie, această discrepanță între partea spirituală, care este percepută doar la biserică, doar a unora, și partea economică, care este percepută fără niciun fel de gard, fără niciun fel de restricție, foarte circumstanțială, depinde de situație, depinde de provocare și așa mai departe. Deci ăsta e motivul pentru care le punem la oaltă și, din nou, capitolele le putem discuta. Țineți minte, este o carte scrisă de un american pentru un public american, deci nu se potrivesc 100% la realitatea noastră românească, dar așa că în proporție de 80%, principiile sunt transferabile. Sunt transferabile la realitatea în care noi trăim și ne confruntăm cu aceleași lucruri, bineînțeles cu contextul nostru, cu istoria noastră, cu cultura și civilizația care o avem ca și români.
Pentru astăzi, noi ne propunem să vorbim despre proprietate în timpul care ne-a mai rămas.
Da.
Acest prim pilon al unei societăți sănătoase.
Da.
Care a fost scopul lui Dumnezeu atunci când ne-a dat proprietăți? Ce dorește Dumnezeu să ne învețe?
Da. Învățătura lui Dumnezeu este că suntem administratori. Și aici, iarăși, cred că un paradox. Pentru că, pe de o parte, când vorbești despre proprietate, nu poți să nu vorbești despre mândrie. Nu poți să nu vorbești despre lăcomie. Nu poți să nu vorbești despre dispreț față de cei care au mai puțin ca tine. Și asta este păcătoșenia care este în fiecare dintre noi. Și din păcate, enorm de mulți oameni care au proprietăți, practică proprietăți în felul ăsta. Forma extremă în istoria omenirii a fost proprietăți de sclavi. În momentul în care omul a crezut că e perfect justificat și unii chiar au justificat asta religios, să deții pe alt om ca și sclavul tău. Și a fost o sursă de mândrie, o sursă de demnitate. Mă, eu sunt mare stăpân de sclavi și așa mai departe. Chiar și la noi în România aveam mari proprietari de terenuri care îi disprețeau pe ceilalți, îi subjugau și așa mai departe. Deci asta este felul în care am văzut că s-a întâmplat acest principiu. Pe cealaltă parte, Dumnezeu a pus în fiecare dintre noi această dorință să avem al nostru. Și apropo de discuția cu comunismul, Părerea mea este că asta este probabil punctul cel mai slab al comunismului, faptul că a luat dreptul de proprietate a omenirii și uitați, sistemul comunist care funcționează în continuare în China este un comunism cu drept de proprietate. Foarte interesant această observație. De ce? Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om cu acest spirit de proprietate și fără proprietate nu ai responsabilitate. Și aici este ideea. Când Dumnezeu ne-a dat acest spirit de proprietate, de responsabilitate, Dumnezeu a vrut întotdeauna și ne-a învățat în Sfânta Scriptură că suntem ispravnici, că suntem manageri, că este al nostru temporar și asta este cel mai important, că noi suntem vremelnici, că suntem aici pe pământ pentru o vreme și că în perioada respectivă trebuie să luăm lucrurile pe care Dumnezeu ni le dă și să le fructificăm, să le multiplicăm.
Am rămas puțin în urmă cu această idee. În România vorbeam de dreptul de proprietate în vremea comuniștilor și într-un fel și noi aveam. Aveam proprietatea, aveam casa în proprietate.
Corect.
Ce au comuniștii din China în plus?
Firmele. Deci firmele. Deci diferența fundamentală. Deci noi aveam voie să avem o proprietate privată, dar era faimoasa legea 18. Adică dacă ajungi un pic mai mult pe lângă minimum minimorum, nu mai ai voie. Și da, ok, acceptăm să ai o casă, dar niciun caz să ai o firmă. Ei, comuniștii din China au dat voie inclusiv la această activitate antreprenorială.
Ceea ce i-a ridicat.
Exact, exact. Deci dacă și a fost un compromis care, apropo, și puțin m-am știut de lucrul ăsta, nu-i legifera nicăieri. Deci sistemul de proprietate privată, mai ales a firmelor chineze, nu e legiferat în Constituție, e tolerat, e un fel de acceptat.
Riscul e mai mare.
Exact, deci la o adică dacă un antreprenor nu joacă cum cântă partidul, oricând pe bază legală poate să rămână fără absolut nimica. Și din nou este această idee. Dar întorcându-ne la modelul pe care ni l-a dat Dumnezeu în Sfânta Scriptură, în care ne-a spus, măi, vă fac ispravnici, manageri, vă dau în proprietate temporară. Și pentru noi ca și oameni, temporalitatea vine din faptul că nu trăim veșnic. Că mai devreme sau mai târziu vom muri și vom da socoteală. Ei, în perioada respectiv trebuie să aveți responsabilitate. Și aici este ideea. Deci când vorbim despre dreptul de proprietate, întotdeauna trebuie să vorbim despre partea de responsabilitate. Ce facem cu resursele respective? Celălalt aspect este aspectul de respectarea a proprietatea altuia, care iarăși este un lucru foarte important. Este această idee în care proprietatea mea nu împiedică proprietatea ta și proprietatea ta nu împiedică proprietatea mea. Și am această capacitate, eu am responsabilitatea să mi-o fructific pe a mea, să o pun în negoț și tu ai responsabilitatea să o fructifici pe a ta, să o pui tu în negoț, să maximizezi tu beneficiile. Și aici introducem și conceptul de creativitate. Un pic mai târziu în carte vorbim despre productivitate, dar productivitatea vine în urma creativității. Și mai întâi trebuie să am partea asta de ownership, de proprietate. Acum, dacă îmi dați voi doar o paranteză și dacă fac prea multe paranteze să mă opriți, doar o paranteză pentru că în teorie comunismul suna foarte frumos și discuția comunismului era vom avea proprietate colectivă. Adică, domnule, totul este a tuturor și prezumția era, domnule, fiecare își va depune eforturi și va face, va maximiza absolut tot. Ceea ce ne-am dat seama cu toții este că în momentul în care proprietatea a fost a tuturor, n-a fost a nimănui și primul lucru a fost că nimeni nu i-a mai purtat de grijă. Nimeni nu i-a mai purtat de grijă. Al doilea lucru este că nimeni n-a mai avut motivația să fructifice, să creeze, să inventeze, să inoveze. De ce? Pentru că chiar dacă eu aș fi inventat ceva, aș fi inovat ceva, aș fi fructificat ceva super glorios, nu m-aș fi putut eu bucura de chestia asta. Și când vorbim despre proprietate, că ăsta este conceptul pe care vreau să-l introduc, este conceptul de răsplătire. Iarăși, controversat, pentru că unii dintre noi ne uităm și spunem, stai puțin, este nedrept tu să fii răsplătit atâta. Aud asta din partea studenților când îi pun să citească salariile anumitor directori de bănci sau a președinților de firme și scandalizează. Cum poate o persoană să fie plătită 10 milioane de dolari pe an? Îi strigător la cer, este nedrept. Și de aici vine și dragul de comunism. Dom'le, dă-l în jos. Deci cum să-l plătești așa de mult? Cum să-l răsplătești așa de mult? Inclusiv în cadrul bisericilor noastre. Nu vorbim foarte mult despre răsplătire. Dacă e să duc discuția în spațiul acesta bisericesc, dom'le, slujirea noastră ar trebui să fie fără așteptări. Noi ar trebui să facem și se face foarte mult caz de parte de voluntariat și așa mai departe. Ei, nu asta ne învață Scriptura. Sunt pro-voluntariatul și trebuie să facem voluntariat. Dar Scriptura ne învață că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește. Și este partea asta de răsplătire. Dumnezeu răsplătește. Dreptul de proprietate răsplătește. Deci dacă eu am proprietatea mea și încep cu partea cea mai de bază, am pământul meu. Dacă e a meu, voi fi foarte atent cu el. Voi fi foarte responsabil cu el. Îmi voi bate capul, îmi voi stoarce creativitatea să-l maximizez, să-l fructific. Și nu o să mă uit la el și spun, bă, ok, hai punem porumb pe el, hai să punem niște grani, ce contează? Și o să stau și o să mă gândesc, măi, ce-ar merge bine anul viitor? Măi, nu cumva ar putea pune niște ardei ideea special care să-i vindem un pic mai scump și aș munci extra, aș munci cât de mult pot. De ce? Pentru că anul viitor sau la recoltă eu mă pot bucura de răsplătire. Și pot spune, măi, da, am făcut niște sacrificii, da, am făcut niște investiții, da, au fost mult de lucru, dar uite că sunt răsplătit. Și ăsta este mecanismul, ăsta este temelia în care funcționează un sistem care aduce prosperitate. În contrast, când proprietatea este inexistentă sau este a tuturor, adică nu e al nimeni, ce motivație am?
Poate că ar fi bine într-un episod viitor să vorbim și despre această proprietate a tuturor din comunism. Vai, unii groasă, chiar găsesc argumente biblice pentru asta, dar nu cred că în acest episod vom discuta despre acest tip de proprietate. Da. Mă gândeam la faptul că proprietățile sunt un drept, un dar de la Dumnezeu, dar ele în același timp pot fi folosite greșit.
Corect. Și cei mai mulți oameni le folosesc greșit, am spus chestia asta. Deci cei mai mulți oameni le folosesc ca și sursă de mândrie, ca și sursă de dispreț față de semenii lor, le folosesc ca și o siguranță nedreaptă, adică, domnule, dacă am proprietăți sau bani sau ceva de genul ăsta, nu mai am nicio durere de cap, nu e adevărat. Deci și aici e păcătoșenia noastră, deci aici e omul căzut în păcat, care face astfel de lucruri și folosește un dar de la Dumnezeu pentru niște scopuri mărșave, niște scopuri egoiste. Spune foarte interesant Iacov, nu aveți pentru că nu cereți, și după aceea se corectează. Sau cereți, de fapt, ca să risipiți în plăcerile voastre. Deci ceea ce vă doriți, nu vă doriți pentru binele altora, nu doriți pentru slava lui Dumnezeu, nu doriți ca să faceți lucruri frumoase, ci doriți pentru voi, să vă dați mari, să vă mândriți. Și aici este, dacă e să vorbim despre aspectele negative, în special în contextul secolului 21, eu îl numesc ăsta secolului Facebook, foarte mulți își folosesc proprietățile pentru a se lăuda. Deci eu cred că păcatul pe care îl avem în secolul 21 este lăudăroșia vieții despre care vorbește apostolul Ioan, știi? Măi, nu numai că vreau o mașină, dar vreau să mă asigur că am multe poze cu ea. Nu doar că vreau să mă duc într-un concediu, dar vreau să mă asigur că toată lumea, știți, o frază grotescă în limba română, vreau să rup gura satului, să rămână toți consătenii mei cu gura căscată. Băi, cum a ajuns ăsta până în Elveția sau până în Italia? Și eu vreau să am acel sentiment. Este o formă păcătoasă de a-mi folosi proprietățile. Nu-i păcat să am mașină, nu-i păcat să-mi permit un concediu, nu-i păcat să am o casă. Dar dacă eu îmi folosesc lucrurile acelea pentru firea mea pământească, pentru disprețul celorlalți, să le fac în ciudă și celorlalți și ăia să fie și ei zgândăriți, și este clasicul model în care bați cocoșul că ai nevoie și soția lui vin la tine, băi, tatu, de ce nu poți fi în stare ca altul? Dacă proprietățile mele aduc tulburare în familia altuia și în biserica altuia, păcătuiesc. Spune Scriptura foarte interesant, nu se poate să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire, mai bine și-ar lega o piatră de moară de gât decât să facă pe unul în acești micuți să cadă în păcat. Deci mare atenție să nu folosim proprietățile pentru a-i pune pe ceilalți în păcat.
Ne întoarcem la tematica pe care ne-am propus-o, business pentru gloria lui Dumnezeu, vorbind despre proprietăți. Cum pot aduce proprietățile gloria lui Dumnezeu?
În primul rând, prin multiplicarea lor. Deci este această idee în care am doi talanți și vreau să mai aduc încă doi. Și este, din punctul meu de vedere, cel mai nobil...
Unii confundă smerenia cu această lipsă de curaj.
Da, e foarte greșit. Da, nu, Biblia nu vorbește despre lipsa de curaj. Este această idee în care îmi asum un risc și îl fructific. Modelul tradițional clasic în agricultură, am un pum de semințe, le pun în pământ și din semințele respective le multiplic de 30 de ori, de 100 de ori și așa mai departe. Dar aceeași idee poate fi și într-un sistem super avansat. Îmi fac o firmă de informatică, angajez niște informaticieni pe care să presupunem că îi angajez cu 1000 de euro pe lună și eu le vând serviciile lor cu 3000 de euro pe lună. Și din diferență fac un profit care îmi este bun mie și pe care pot să-l reinvestesc. Și anul viitor, luna viitoare, din cei 20 de informaticieni care lucrează pentru mine, să mai angajez încă 10. Și să crească firma. Și în felul ăsta să am capacitatea să dau și niște taxe statului, ca statul să-mi repare șoselele. Să am capacitatea să dau și ceva la biserică, ca biserica să repare acoperișul. Să am capacitatea să investesc și într-un nou produs de dezvoltare pe care vreau să-l fac, un software care necesită 300.000 de euro ca investiție. Și iarăși să repet procesul, să investesc 300.000 de euro în acest software ca în 2-3 ani de zile să reușesc să-l vând pentru dublu preț. Deci este această idee în care iau proprietatea pe care o am și obiectivul meu este să o fructific, să îi cresc valoarea, să o multiplic, făcând profit și din acel profit binecuvântând pe cei din jurul meu. Făcând parte tuturor oamenilor după aportul pe care l-au avut fiecare dintre ei.
Și când vorbim de binecuvântare, cred că nu ne referim doar la a dărui pentru biserică,
nu,
dacă ați
amintit
de asta,
da,
ci faptul că dau șansa unor tineri, sunt 10 angajați, vorbeați,
da, da,
să lucreze, este o binecuvântare pentru ei.
Da. Și mult mai mare, mulțumesc pentru remarca respectivă, e mult mai mare binecuvântare să dau omului oportunitatea să muncească decât să-i dau niște bani la pomană. Deci cred că pomana este forma cea mai neeficientă a dezvoltării, pentru că dacă tu îi dai pomană luna asta, trebuie să-i dai pomană și luna viitoare și dacă îl înveți să muncească, îi dai și lui demnitate și îl ajuți să creeze un cerc virtuos. El la rândul lui, cine știe, își deschide firma, el la rândul lui își întemeiază o familie, el la rândul lui își îngrijește mama bolnavă și face alte lucruri din banii pe care tu îi dai sub forma unui salar. Și aici este vorba, că fraza în engleză este să crești plăcinta. Deci este să crești prosperitatea pentru cât mai mulți oameni din jurul tău. Începe cu acest act al proprietății, dar după aceea este actul de, eu îl numesc fructificare, îl investesc și vreau să-l multiplic, vreau să fac cât mai mult cu el. Și ăsta ar trebui să genereze tot felul de lucruri bune, inclusiv să facă curățenie pe șosele, inclusiv să aibă grijă de biserică, de grădinițe, de oameni cu handicap, de nenorociți în Africa și în Asia. Deci este un cerc virtuos care începe din proprietate și investiție. Dacă nu le am pe cele două, voi sta și voi spera că pică. Hai, sper că vine statul. Măi, dacă vine următoarea campanie electorală, poate că dau ăștia niște. Hai să mai trăim și noi bine odată, mai dau niște mititei și trăim bine. Bun, 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 dar ce faceți după campanie? Ce se întâmplă după? Și sunt, din păcate, mulți oameni și multe țări care băltesc în această sărăcie pentru că nu au aceste două elemente, proprietate și disponibilitate să investească. Oameni care să gândească cum putem să multiplicăm.
Și dacă vorbim de schimbare de mentalități, cred că aici ar trebui să ne schimbăm mentalitatea și în ce privește oamenii de afaceri. Oamenii de afaceri ar trebui priviți nu oameni care ne jecmănesc sau ne șmecheresc, ci oameni care ne pot da șansa să trăim.
Corect.
Să trăim decent, să avem salarii, să fim binecuvântați.
Corect. Exact. Da. Și ăsta este rolul lor și atunci când ei nu fac rolul respectiv, sunt vinovați în dreptul lor, dar nu este vinovat categoric. Nu este vinovată eticheta. Toți oamenii de afaceri sunt. Deci e o generalitate foarte nedreaptă. Dumnezeu se judece pe fiecare în dreptul lor pentru păcatele lor. Dar principiul este un principiu lăsat de Dumnezeu și vă spun și practic și pragmatic. Nu avem o alternativă. Deci nu avem o alternativă de creere de bunăstare decât doar prin această proprietate privată.
Este timpul pentru concluzii.
Concluzia este mult curaj. Și în special vreau să mă adresez aici la potențialilor antreprenori. Chiar dacă ai văzut niște modele greșite, hai, intră în ring și deschide și tu o firmă. Fii tu acel model corect. S-ar putea ca să fi fost tu abuzat de un șef care nu te-a plătit și așa mai departe. Intră în ring, deschide-ți firma și angajează-ți tu oamenii, preferabil foștii angajați al șefului tău, și plătești tu. Dă-le tu dublu salar, ai tu grijă de ei. Îngrijește tu de clienți. Plătește-ți tu toate taxele la stat la timp. Folosește-ți creativitatea și inovația lăsată de Dumnezeu ca să rezolve aceste probleme. Nu sunt ușoare și nu se vor rezolva de la sine. Deci nu-s naiv să zic că oricine care își deschide firma va avea numai glorii și succes. Nu e adevărat. Dar cred că mult mai bună contribuția vieții este să investești în ceva de genul ăsta decât să stai undeva pe gard și să te plângi și să aștepți. Că nu vine nimic.
Aș încheia acum cu un citat din Grudem. El spune așa: deținerea posesiunilor este în mod fundamental bună și oferă multe ocazii pentru glorificarea lui Dumnezeu, dar și multe ispite pentru păcat.
Foarte bun citat, mulțumesc!
Mulțumim pentru că ați fost împreună cu noi în această emisiune. Așa cum am spus, ne-am propus în această serie numită Business pentru gloria lui Dumnezeu să punem bazele, să înțelegem care sunt pilonii morali pentru o societate sănătoasă. În acest demers, invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor, director al Facultății de Management și Informatică Griffith din cadrul Universității Emanuel din Oradea și de asemenea antreprenor în serie. Mulțumim pentru că sunteți împreună cu noi și iată avem ocazia să avem și partea teoretică și partea practică în această emisiune. Vă așteptăm și data viitoare. Data viitoare vom vorbi despre un alt capitol major al business-ului pentru gloria lui Dumnezeu, productivitatea.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.